De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a xoves e estamos xa a día 21 de abril. O tempo sigue así revolto, pois con un pouco de todo inestable, eso sí, con lluvia, ás veces parece asomar timidamente o sol, pero solo tímidamente. Logo, daralle vergoña e retírase. As nubes volven a tapalo, aparece outro chuvasco e por veces ata granizo, ata sarabia, non crean. Así que, aínda que estamos en primavera, o tempo recórdanos o cru inverno. O do granizo, da sarabia, o pedrazo non é lá moita cousa para os árboles, algúns árboles frutais que agora mesmo xa están en flor, ou, en fin, fixeron asomar as súas flores por aquelo de que, bueno, viñeron aí uns días de bonanza e de o tempo de calor e demais, e, bueno, non lle senta lá que moi ben o granizo, a sarabia. Pero, bueno, hai que soportalo, hai que aguantar o que veña. Aí, decían sempre, sobre todo as persoas maiores, os vellos, aí non mandamos nada. Ven de arriba e cae o que cae. Pero xa saben que hai outro dito que di que nunca choveu que non escampara. Así que xa escampará. Por certo, leo por aí nos papéis que agora que marca o prezo da luz e a auga, que sae máis cara que o gas. Non sei como interpretarlo, non sei como entender estas cousas, pero pois eso, que a enerxía hidráulica estivo marcando o precio e sale cara. En fin, comezamos aquí esta Outra Mirada neste xoves, que estamos a 21 de abril. Bueno, hoxe quería comenzar lendo lle subo un artigo que firma Olga Rodríguez en el diario.es, que titula "Ridiculizar a paz". Escribe Olga Rodríguez, que saben moi ben os estrategas militares, os expertos en relacións internacionais e en diplomacia, que asesoran a presidentes de goberno. As guerras acaban só cando hai negociación e cando hai vontade de atopar acordos para deter a violencia, e non cando proliferan as declaracións públicas desafiantes. No conflito bélico de Ucrania, se non se traballa a fondo por unha desescalada, os enfrontamentos prolongaránse e con eles proseguirá a destrución de parte do país, os asesinatos de civiles polas tropas de Putin, o dano na economía e a dor na poboación. Como estamos en semanas de terxiversacións, permítanme que subliñe que o que acabo de indicar, que as guerras son horribles, non significa que este pedindo a Ucrania que se rinda sin máis. É importante evitar narrativas simplistas e recordar que sempre é preciso buscar camiños para abreviar calquera guerra, porque incluso unha simple tregua salva vidas, vidas ucranianas. Quenes me leen dende fai anos saben que mantiven esta posición en todos e cada un dos conflictos acaecidos no mundo, algúns dos cales cubrín como reporteira no terreo. De lonxe, dende un cómodo despacho no que se poden recibir palmadas dos dirixentes máis poderosos do mundo e das empresas que máis se lucran coas guerras, quizá non se perciba con detalle o dano que supón a perpetuación de un conflicto. Menos aínda se parte dos medios de comunicación transmiten furor bélico e esquécense de relatar canto pode danar a prolongación desta guerra. Os conflictos das dúas últimas décadas recórdanos que non sempre hai grandes gañadores, a non ser que se busque unha gran vitoria final con riscos potencialmente moi dolorosos, o que neste caso requeriría a participación directa da OTAN e implicaría seguramente o uso de armas nucleares, é dicir, a Terceira Guerra Mundial. Hai comentaristas que están defendendo esta posibilidade, e á vista das declaracións públicas de algúns dirixentes, parece que non hai un empeño contundente en evitala. A tentación está aí, desconectada dos intereses prioritarios das nosas sociedades, castigadas pola pandemia, pola inflación, pola crise climática e enerxética e necesitadas de respostas sociais e económicas que as protexan. Dende o inicio da invasión ilegal de Ucrania por parte das tropas de Putin e co desenvolvemento de crimes rusos contra a poboación civil, xurdiron algunhas voces activas en medios e en redes que desprecian un esforzo de explicación máis alá do contido inmediato, ata o punto de que se chegou a desacreditar unha das actividades máis necesarias e ata agora reivindicadas dentro da profesión xornalística, a de contextualizar. Explica David Simon, recoñecido xornalista estadounidense, reconvertido en guionista de excelentes series como The Wire, que contestar os porqués é o que distingue o xornalismo de un xogo de nenos. Todas as preguntas básicas que precisan resposta para elaborar unha información, que, quen, cando, onde, como, están incompletas sin o porqué. Do mesmo modo que o porqué estaría incompleto sin o que, o quen, o cando, o onde e o como. Os porqués facilitan ao receptor entendemento, contexto, claves, profundidade. Así ocurre tamén nos saberes sociolóxicos, filosóficos, políticos ou históricos. O porqué obríganos a analizar todos os factores que inciden na actualidade, como son a existencia de unha guerra comercial, os pulsos polas vías de suministro, a loita no mercado do gas e dos combustibles fósiles, a tensión no Indo-Pacífico, da que escribirei noutro artigo, ou as disputas polo poder e as órbitas de influencia internacionais. Extraer da ecuación estas realidades para simplificar o relato sería un exercicio de deshonestidade. Tamén é preciso ter en conta o papel da industria armamentística que representa elevados porcentaxes do PIB de grandes potencias. Algúnas empresas deste sector reuníronse en días pasados co Pentágono e con funcionarios ucranianos para establecer novos contratos. O director de unha delas, Raytheon Technologies, nunha entrevista con Harvard Business, preguntado polo aumento das súas garantías, contestou: "Estamos alí, en Ucrania, para defender a democracia. E o feito é que eventualmente veremos algún beneficio no negocio co tempo. Todo o que se envía hoxe a Ucrania, por suposto, provén de reservas e a seña do Departamento de Defensa ou dos nosos aliados da OTAN, e todas estas son boas novas. Eventualmente teremos que repoñelo e veremos un beneficio para o negocio nos vindeiros anos." Como indicaba fai uns días William Hartung, experto en Seguridade Nacional e Política Exterior no Queen's Institute, as declaracións deste directivo e o vendedor de armas son o colmo da hipocresía, porque se as vendas de armas son para defender a democracia, os contratistas estadounidenses deberían de deixar de armar a Arabia Saudí e Emiratos Árabes Unidos. Hai un acordo recente con Nixeria, unha venda a Egipto, armas de fogo a Filipinas, etc. Todos estes países que son grandes violadores dos dereitos humanos e que utilizan armas estadounidenses para reprimir aos seus propios ciudadanos ou en guerras devastadoras e imprudentes como en Yemen. A guerra de Ucrania está sendo usada por algúns para intentar impor novas narrativas como a de que as empresas armamentísticas só se dedican a defender a democracia ou a de que países que nas últimas décadas impulsaron invasións ilegais, crimes de guerra ou apoio ao apartheid son os grandes abandeirados da democracia, da xustiza e dos dereitos humanos. Para soster esta posición precisase algo fundamental: que a historia empece hoxe, que non exista contexto, que se marxine o coñecemento. As claves, os porqués, a memoria, a dor dos outros refugiados, das outras víctimas, dos outros conflictos nos que os agresores son armados por países occidentales. Solo deste xeito será crible que o motor do que está ocurrindo é exclusivamente a defensa dos dereitos humanos, da solidariedade, do dereito internacional, da xustiza universal. Solo deste xeito poderase relatar a nosa actualidade excluindo un factor clave que explica boa parte dos movimentos internacionais das últimas semanas: a existencia de unha guerra xeopolítica. En esa guerra xeopolítica, varios actores internacionais buscan unha hexemonía determinada no mundo. Apostan por un orde bipolar ou de bloques fronte a unha configuración multipolar, ou por unha dominación a través de unha narrativa que defende o rearme plantexando unha loita entre o ben absoluto contra do mal absoluto. Os análisis xeopolíticos empreganse de forma cotidiana nas reunións nas que se toman as decisións máis importantes a nivel mundial. Están condicionados polos intereses propios, tanto económicos como políticos. Non pretenden regalar os oídos dos votantes, por eso non soen ser compartidos en público, senón explorar camiños de dominio. Soen expoñerse de portas para dentro e, a miúdo, só se coñecen, no mellor dos casos, décadas despois, cando se desclasifican informes secretos. Quenes afondaron na comprensión das relacións internacionais en estudos militares deducen as dinámicas de funcionamento da xeopolítica e analizan en tempo real como os factores económicos condicionan o orde internacional e as relacións entre as nacións e os bloques. Os dirixentes, incluso de gobernos democráticos, acostuman a agachar públicamente parte das razóns da súa política exterior. Neste sentido, a xente con dereito a voto temos a obligación de exixir máis explicacións, non conformarnos coa opacidade como resposta. Aí está o exemplo do xestionado nas últimas semanas en relación co Sáhara Occidental. ¿Facilitóusenos información suficiente? A resposta é clara. Expor que estas son as dinámicas na toma de decisións non significa ni moito menos xustificalas nin defendelas, sino todo o contrario. Como xa comentei no outro artigo, neste século XXI sería desexable unha búsqueda de entendemento e de respeto a nivel global no que se priorizasen os dereitos humanos, o dereito internacional e a solidariedade. Diante de Ucrania, as posicións de algúns dirixentes animan á continuación da guerra ata a victoria final, sin ter a honestidade de explicarlle á ciudadanía todos os riscos e consecuencias que podría ter esta aposta sin matices. O que está vivindo a poboación ucraniana é terrible, por eso sería imperdonable que quenes teñen responsabilidades políticas non fagan todo o posible en favor de unha desescalada que poña fin ás matanzas e á destrucción. Cada día que pasa, o risco de un conflicto bélico maior aumenta. Cada día de guerra é unha maior dificultade para a convivencia futura, un maior dano á economía e un crecemento da dor que pode durar xeracións. Cando no futuro nos pregunten que fixemos para intentar evitalo, sería convinte poder contestar con honestidade que nunca quixemos ridiculizar as posibilidades de un acordo de paz. Olga Rodríguez en eldiario.es. Ridiculizar a paz. No need for greed. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, facémolo dándolle las gracias a todos y a todas por estaren ahí e por compartir con nos este tempo de radio. Benvidos e benvidas. E como sempre, é o momento de saudar a Paris Ares. Ele está aí ao fronte das controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Xoves 21
de abril. 21
de abril,
xa, Lucas Mil.
Mira, quedaros aí, xa estamos
nada, pouco.
Dedeiñas para decirlle adeus a este.
Sí, sí, queda
este
pouco,
mes, ¿no?
queda unha semaniña máis.
O
que resta desta e outra semaniña.
Exacto, o que resta desta semana e unha máis,
e
alá se vai abrir e xa entramos no mes das flores.
Sí, señor.
En maio.
Efectivamente, en maio. Sí, señor.
Bueno, pois sigue o tempo así revolto.
Tempo de primavera. Eso,
tempo de primavera. Hoxe é San Anselmo.
Anselmo.
San Anselmo de Canterbury, non?
Ah, non calquera, todos.
Non todos.
O de Canterbury.
Sí, es.
Pois nada, parabéns.
Así que hai que daixos parabéns aos Anselmos de Canterbury que están de santo. E hoxe, un 21 de abril, seguro que polo mundo adiante pasaron moitas cousas un día como este.
Ui, sí, moitas. Pois mira, por exemplo, hoxe é o día da conmemoración da Fundación de Roma. Aí é nada.
Anda.
Tamén o Día Mundial da Creatividade e a Innovación. Algo que había que darlle máis pulo. E
sí,
tamén o Día Mundial do Parkour. Xa sabes, desta disciplina,
sí, de
onde subes aí,
subes, baixas,
os
techados,
brincas, bueno, esas cousas que, bueno, para matarse, pero bueno, que está moi ben.
Bueno,
ademais diso,
sí,
bueno, 21 de abril, que aconteceu? Pois iso no 753 a.C. é a data da fundación de Roma, ¿no? Que foi fundada por Rómulo, pese á oposición do seu irmán, a Remo. E dixo, aí se te opos, espera, raca. Coitelada, tal, listo.
Tampouco se andaban con moitos miramentos.
No, naquela época non andaban con dixo, me dixo, nin patequeiradas. Tamén, un 21 de abril, no 1483, na batalla de Lucena, en Córdoba, Bob Dill, o rei de Granada, era feito prisioneiro. Pero, bueno, non pasaba nada porque estas cousas se arranxaban con cartos. Isto é unha máxima de todos os tempos, non?
Sí, sí.
Ti tal, pagas, marchas e punto. Mais, no 1898, un 21 de abril, o Congreso dos Estados Unidos declaraba a guerra contra España. Digamos que fomos o primeiro país europeo que estivo en guerra con Estados Unidos.
Aquela aínda non era tan imperio, pero...
E o único.
Sí.
Bueno, xa apuntaba maneiras.
Sí,
xa apuntaba maneiras. Xa estaba a doctrina Monroe por aí. Bueno, sin contar Inglaterra, que foi o país do que se independizou. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1918, aí perto do río Somme, no norte de Francia, o piloto alemán da Primeira Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, máis coñecido como Barón Roxo, era derrubado e falecía. Tamén un día como hoxe, no 1944, e ollo a data, 1944, en Francia, as mulleres conseguían o sufraxio feminino. En España se a conseguiron 11 anos antes, coa República, xa ves, o día adiantados que estábamos, pero xa sabedes o que pasou. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Brasil fundábase Brasilia, que é a actual capital do país. Digamos que foi feita ad hoc, ¿no? para ser a capital administrativa de todo o Brasil, porque digamos que en Río de Xaneiro xa a cousa estaba xa moi complicada e dixeron, no, necesitamos algo operativo e tal, e encargaron a un arquitecto de Postín e fixeron unha cidade exclusiva, pois iso, para ser a capital administrativa do país. Tamén un día como hoxe, no 1967, algúns dos nosos ointes lembraránse que días despois das eleccións gregas, o coronel Georgios Papadopoulos lideraba un golpe de Estado e estableceu un réxime militar, a que lle chamaban a dictadura dos coronéis,
sí,
que durou 7 anos. Tamén un día como hoxe, no 2005, aquí en España, o Congreso dos Deputados aprobaba por primeira vez o proxecto de lei que legalizaba o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, que foi algo tamén revolucionario,
sí,
no seu momento. E un día como hoxe, no 2019, o actor e comediante Volodymyr Zelensky era electo como a sexto presidente de Ucrania. Quen lle iba a decir que
tanto que tan coñecido hoxe, que
sí,
todo o mundo sabe quen é, pero...
Sí, quen lle iba a decir que se iba a meter en semellante fregado, ¿no? Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cineasta francés Marcel Camus, o actor e cineasta Anthony Quinn, a reina británica Isabel II cumpre anos hoxe, por certo, e que darlle os parabéns a súa majestade, na 96 aniños que ten a mandataria. Tamén, un día como hoxe nacía o poeta Armando Tejada Gómez, actriz italiana Silvana Mangano, o hispanista Ian Gibson, o cantante estadounidense Iggy Pop, que cumple 75 años, actriz estadounidense Andie MacDowell y o guitarrista irlandés Glenn Hansard, que cumple hoxe 52 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros universais, como o escritor estadounidense Mark Twain, a cantante Nina Simone, o futbolista e adestrador brasileiro Tele Santana, o dirixente deportivo Juan Antonio Samaranch, que foi presidente do COI durante moitos anos, e tamén nos deixaba o cantante estadounidense Prince. Polo tanto, xa ves que en Morea de Cousas acontecían un 21 de abril, que normalmente chovía, por regra xeral, vamos, facía honra o refraneiro,
Bueno, pois hoxe si vai a seguir chovendo.
Vai a seguir chovendo.
De feito, pois bueno, Meteo Galicia anuncia que pola tarde incluso vai a intensificar os chuvascos.
Pois nada, é o que toca. Imos alá.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, ceos parcialmente cubertos para hoxe, con chuvias máis frecuentes e máis intensas e tamén máis generalizadas pola tarde. Ocasionalmente esas chuvias poden vir acompañadas de sarabia, de aparato eléctrico. Di Meteo Galicia tamén que hoxe as temperaturas, as mínimas, sufriron un lixeiro descenso, as máximas mantéñense sen cambios, con lixeiros ascensos no norte. O vento moderado soprará de componente sur, con intervalos fortes a partir do mediodía na franxa atlántica. Así que mal tempo para a tarde. Situación de inestabilidade atmosférica tamén para mañá, con aire moi frío nas capas altas e con intervalos anubrados, con chuascos frecuentes e intensos na segunda metade do día, ocasionalmente tamén acompañados de sarabia de aparato eléctrico. Cota de neve mañá entre 1200 e 1300 metros e temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas en cambios e vento de componente sur, moderado pola mañá, diminuindo a frouxo pola tarde. Tampouco se esperan cambios para o sábado, inestabilidade tamén, e aire frío das capas altas, ceos parcialmente cubertos, chuvascos máis frecuentes e intensos pola tarde, localmente acompañados de aparato eléctrico e temperaturas que sufren un lixeiro descenso. O vento de componente oeste, frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. E o domingo, bueno, domingo xornada de transición.
Ah, sí?
Sí, unha nova baixa chegase polo Atlántico.
Pero transición é que? Non fastidies.
Agárdase que os ceos presenten intervalos nubrados, algunhas chuvias ocasionais,
daquela transición, seguimos como
ocasionais e illadas, e temperaturas entre lixeiro e moderado ascenso, con vento frouxo e de componente oeste. Isto para o domingo. En fin, xa veremos a ver como se pon a cousa, pero bueno, o domingo así vai a tal, porque a transición xa para o lunes xa volve a cousa a torcerse.
Pois vaya traza que, de transición, que andamos, transición máis nefasta, andamos, vamos.
Así. Bueno, anda, parece que o fin de semana, non? Sábado, domingo, aí non nos libraremos da chuvia, pero bueno, pouca cousa, así andará a cousa así, bueno, entre pinte e valdemor.
A ver se si é certo.
Deixamos o tempo, ímonos á actualidade, repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos eses titulares da prensa coruñesa. Comezamos, como facemos cada día, polo diario, polo xornal La Voz de Galicia, que destaca que Pedro Sánchez chegou xa a Kiev para reunirse con Zelensky. O presidente do goberno español, que avisara da viaxe sin especificar o día, trasladouse en tren á capital ucraniana xunto á súa homóloga danesa Mette Frederiksen. Bueno, foron en tren desde Polonia, ao parecer. Fíjate, un país en guerra, pero no que as vías férreas siguen intactas. Destaca tamén este diario que Putin ordena suspender o asalto ao último bastión ucraniano en Mariupol, a acerería Azovstal, nesa acerería, nesa fábrica de aceiro, parece que era onde estaban pois as tropas da defensa de Ucrania. Tamén destaca incertidume en Kharkov diante da ofensiva de Moscú para tomar o leste. Outras noticias na portada de La Voz: a Audiencia de Santiago ratifica a nulidade do testamento de unha anciana con Alzheimer en favor da súa cuidadora. Tamén destaca que Altri pon nome e data a súa chegada a Galicia. O proxecto Gama arranca no 2023. Que David Fernández, o investigado polo atropello mortal de Sanxenxo, atropello que se produciu no mar, non foi máis que un atropello, pois é unha abordaxe. É un recoñecido piloto de embarcacións ultrarrápidas. Titula tamén este diario que foi detido un home pola brutal agresión sexual a unha menor en Igualada o 1 de novembro de 2021. Os que gañan e os que perden cos cambios da nova lei educativa, outro dos titulares. E tamén di que García Maceiras avanza que Inditex volverá a Rusia en canto sexa posible, que Alcoa gaña un 168% máis no trimestre no que apagou a fábrica galega de aluminio, que Macron e Le Pen empatan nun debate que mantén a vantaxa do actual presidente francés, que a auga para xerar electricidade está a precio de gas, e que o xuiz imputa a Luis Medina alzamento de bens e pídelle 900.000 euros de fianza. Tamén sinala que timan 4.800 euros a unha muller da Pobra que foi víctima da estafa do amor, e que unha avioneta con paracaidistas fai saltar as alarmas no Capitolio de Estados Unidos. Tempo agora para os titulares de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular con foto é que a máscara resístese a sair da rutina por cautela. A ventilación é o criterio permanente de protección e, mentres tanto, os positivos por COVID van a máis en Galicia e os casos aumentan en todas as áreas. Despois, temos tamén outros titulares, como a que a Garda Civil constata que a lancha que arrolou o médico coruñés navegaba na zona de baño, que Filipinas ordea a detención dos tres policías sospeitosos de asasinar a Diego Bello. Tamén que a Coruña e Oleiros afean a Xunta que non lles informara sobre a obra da pasarela de Oza. En internacional, que Rusia anuncia que tomou o control de Mariúpol. Tamén titula La Opinión que os bens de Meirás agardan polo BIC un ano despois de que o Parlamento demandara a súa catalogación. Tamén que a Universidade Inditex aspiran a captar 15 investigadores excelentes até 2026, que é investigado un veciño de Sada buscado por conducir sin carné nin ITV. E tamén titula este xornal que os estranxeiros sosteñen a poboación española, que medra en 50.490 persoas máis. Estes son os titulares, Xosé.
El Ideal Gallego destaca que dictan unha orde de arresto para os policías filipinos que mataron a Diego Bello, o xoven de Arteixo. Tamén titula Prudencia entre os coruñeses na primeira xornada sin máscara obligatoria. Di que os veciños do Orzán demandan unha reunión co goberno local e que un corte na avenida do Porto pon o centro ao borde do colapso durante varias horas. Titula tamén El Ideal: investigado un conductor de Sada, buscado polos xulgados de Barcelona por conducir sin telo carné e sin ITV. Que os casos de hepatitis aguda infantil poñen en alerta o sistema sanitario, que Rusia anuncia que tomou o control de Mariupol e que Inditex reiniciará a súa actividade en Rusia en canto sexa posible. Tamén sinala que o Concello da Coruña ofrece clases de bicicleta da MAU, da Asociación Mobiliza, e que máis de 120 deportistas participan nos Special Olympics que se celebran este sábado no Burgo. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois do boletín, será para ofrecerlles o espazo Ceida. Así que en uns minutos volvemos co Espacio Ceida.